galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. waa galab sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kuna waa 2-12. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar, waxa ay wakhtigan soomaaliya uga dhigan tahay
wax macno ah oo badan oo horta ay samaynaysa male, waxayna u dhowdahay masar iyo inaanay ku dagaalamin etoobiya, soomaali inay dhexdeed ku dagaalamin, oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey. laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 ka hor lagu sameeyey Nairobi, sidaad xasuusato, in dagaasa laga soo baxay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan soomaaliya oo maanta xustay 70 guurada ka soo wareegtay maalinta calanka ee 12 Oktoobar. barnaamijyadii hambalyada iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga Lubnaan ayaa sheegay in duqayn cirka ah oo ka timid Israa'iil lagu dilay 2 oo ka tirsan militariga Lubnaan, halka ay dhaawacmeen 3 kale. arrintan ayaa kusoo beegmisa saacada un kadib markii militariga Israa'iil ay duqeeyeen saldhig ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan ku leeyihiin koonfurta dalkaasi. ciidanka Lubnaan ayaan isagu qayb ka ahayn dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. war militariga Lubnaan ka soo baxay jimcihii shalay ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ku sugnaayeen barkan tarool oo ku taalay koonfurta galbeed ee Bint Jubayl, halkaasi oo ugu tegay gantaal lala beegsaday. duqaynta kale ay ciidanka Israa'iil jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada nabad ilaalinta koonfurta Lubnaan ee UNIFIL ayay saraakiishu xaqiijiyeen in ay ku dhaawacmeen 2 oo mid ka mid ah uu nabad ilaalinta ahaa. waana maalintii 2aad oo xidhiidh ah oo ay ciidanka Israa'iil duqaynayaan saldhiggaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wadamada reer galbeedka ayaa cambaareeyey weerarada. ciidanka UNIFIL ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid halis ah, waxayna sheegeen in amniga shaqaalaha iyo hantida qaramada midoobay ay tahay la damaanad qaado. Faransiiska ayaa u yeeray safiirkii Israa'iil uf joogay Baris. Talyaaniga iyo Spain ayaa weeraradaasi iyaguna ku tilmaamay mid aan loo qiilday karin. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump ayaa dib u soo cusboonaysiiyey weeraradii afka ee uu ku qaadi jiray dadka soo galootiga jimcihii shalay. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka dal la haysto, isagoo sheegay in doorashadiisa madaxtinimo ee Mareykanka ay noqon doonto mid xorayn doonta Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris ayaa sidoo kale ahayd bartilmaameedka weeraradiisa, isagoo ku tilmaamay dembiile soo dejisay dad shisheeye ah oo sharci darro ah iyo xubno burcad ah iyo dembiilayaal, sida uu sheegay. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ku soo laabashadiisa aqalka cad ay noqon doonto waxa ugu yeeray dib u xoreynta Mareykanka la haysto. Trump oo la hadlayay taageerayaashiisa gobolka Colorado ayaa sidoo kale ku andacooday in Mareykanka maanta uu adduunka oo dhan looga yaqaano inuu yahay dal la haysto, isagoo ku daray in 5 November oo ah taariikhda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay noqon doonto maalinta dib u xoreynta Mareykanka, sida uu Donald Trump hadalka u dhigay. hay-adda samafalka caafimaadka ee MSF ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in lagu qasbay in ay joojiso howlihii caafimaad ee ka waday xero weyn oo ku taala waqooyiga gobolka Darfur ee dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo qof oo ku barakacay dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda. xeradan oo lagu magacaabo Zamzam ayaa dhowaan la xaqiijiyey in ay ka dhex dilaacday macaluul kadib gaajo xoog leh oo soo food saartay dadka barakaca ah. MSF waxa ay sheegtay in ay joojisay dhaqdhaqaaqii ay ka waday xerada Zamzam kadib markii ay gargaarkii u yaalay deegaanka Alfashir ay ishortaa ku sameeyeen maleeshiyada kooxda gurmadka degdega ah ee loosoo gaabsho RSF, kuwaasoo dagaal kula jira ciidamada qalabka sida ee Suudaan. ciidamada militariga ee Suudaan ayaa sidoo kale ku eedeeyay MSF inay si nidaamsan oo u xanibaysay gargaarka yaala meelaha ka baxsan gacantooda. kabixista MSF ee xerada Zamzam ayaa khatar gelin karta caruur badan oo lagala tacaalayo nafaqa darro, kuwaasoo ay dhici karto in ay u dhintaan macaluusha ama gaajada laga yaabo inay halkaasi ka dilaacdo. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. soomaaliya waxaa maanta laga xusay sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay maalinta calanka soomaaliyeed ee 12-ka Oktoobar. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hambalyo ku aadan maalintan u diray shacabka Soomaaliyeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sanadku markuu ahaa 1954 ayay ahayd markii ugu horreysay la sameeyey ama la nashqadeeyey calanka soomaaliyeed ee buluuga ah ee dhexda ku leh xidigta shanta gees, taasi oo muujinaysa shanta soomaali weyn. Waxaana laga soo bilaabo sanadkaasi oo maanta laga joogo 70-aad sano la xusaa 12-ka bisha Oktoobar, maalinta calanka soomaaliyeed. calanka buluug ee dhexda ku leh xidigta shanta gees ayaana ah astaanta soomaalinimada markay timaado, waxaana heesta astaanta qaranka la garaacaa marka la isku yimaado munaasabadaha waaweyn. Sidoo kalena waa astaan qaran oo muusigeedu qof walbaahi ay dareento marka la garaaco loona sara istaago si loo weyneeyo calanka soomaaliyeed. 12-ka Oktoobar maantoo kale ayaana la xusaa sanad kasta. madaxda soomaalida ayaa ka hadasha maanta iyagoo xusay inay tahay maalin weyn oo muujinaysa maalin qaran. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadla maalintan weyn ee 12-ka Oktoobar ayaana ugu hambalyeeyey ummadda soomaaliyeed maalinta calanka soomaaliyeed. war qoraal oo ka soo baxa Filla Soomaaliya ayaana lagu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyey shacabka soomaaliyeed munaasabadda 12-ka Oktoobar oo ku asteysan maalinta calanka soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay in 12-ka Oktoobar ay tahay maalin khusuus iyo sharaf leh oo ku asteysan midnimada, qaranimada iyo halgankii dheeraa ee shacabka soomaalida u soo mareen xorriyadda. calanka soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsada waa astaan qaran, midnimo iyo madax bannaani. waxaana ku faanaynaa taariikhda aan wadaagno ee halganka iyo dadaalka loo galay in la gaaro xornimada iyo gobonimada soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka soomaaliyeed inay sii xoojiyaan midnimadooda, wadajirkooda iyo nabadda si loo xaqiijiyo Soomaaliya xur ka ah argagixisada, barwaaqana ay ku nool yihiin dadkeeda. sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadla maalintan weyn ee calanka soomaaliyeed ee 12-ka Oktoobar isagoo shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta calanka. xuska 12-ka Oktoobar maalinta calanka soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsata waxay ku soo beegmaysaa iyadoo meelo badan oo ka mid a Soomaaliya maanta aan laga xusi karin arrinkaasi, sida meelaha gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. shalay waxaa shirkii ku soo idlaaday dalka Eritrea madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadleen si gaar ah in ciidamo ka socda dalka Masar la keeno Soomaaliya si ay ugu biiraan kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika ka jooga Soomaaliya. ciidamada Masar ayaa sheegay in ay keenayso Soomaaliya ayaa waxaa ay kusoo aadayaan waqti xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexaysa ee ka dhalatay heshiiskii isfahama ee Soomaaliland iyo Itoobiya uu weli taagan yahay. haddaba keenista ciidamo ka socda Masar waqtigan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay ama ay kusoo kordhin kartaa xaaladda nabad ilaalineed ee Soomaaliya? waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ba Isaare Cabdi Axmed weydiisay Cabdulkhafaar Cabdi Wardheere oo bartay culumta horumarinta kana faallooda siyaasadda.
horta heshiiskan hadda saddex geesoodka ah oo ay galeen Eritrea, Soomaaliya iyo Masar waxaad moodaa inuu danahooda inuu kulmiyey oo Soomaaliya sidaad ka warqabto dalal fara badan bay heshiis la gashay military oo ka caawiya la dagaalanka argagixisada iyo caawimaad guud iyo kuwo kale oo dana kale kale. kan wuxuu uga duwan yahay Masar runtii xiriirka ay Soomaaliya hadda la sameynayso ama ay rabto ay gasho wuxuu uga duwan yahay dantooda ku xiran Soomaalida. heshiisyada kaleo dhan waxa u fiirso waxay u badan yihiin dal kule waa caawinaynaa ama argagixisaan la dirirnaa ama wax saasa. laakiin Masar iyo Soomaaliya heshiiskoodu waa wixii sida caalamiga a loo yaqiin laba dal oo isku maaragtay danahoodu kulmeen marka waa ka duwan yahay heshiisyada kaleo dhan. qiimo weyn buuna labadaba ugu fadhiyaa nuhaantii
waa tahay Masar iyo dabcan Ethoopia cilaaqaadkooda ama heshiiskoodu ma fiicno. dabcan xiisadooda waa la ogyahay, xataa dadka qaarkood waxay leeyihiin Soomaaliya inay meesha soo gasho. Masar iyo Eritrea khilaafaadka kala dhexeeya Ethoopia Soomaaliya ee dhinaca kaleta lasoo safata ma ahayn. laakiin hadda bal kaba waran haddii masar oo ciidamadeeda ay aada uga fogyihiin soomaaliya nabad ilaalin usoo direyso, halka ethoobiyan ay ciidamo ka joogeen soomaaliya, laba waddan oo xurguf siyaasadeed oo khilaafka biyaha niilka iyo dhibaatooyin ay u dhexeeyeen, haddii dalka soomaaliya ciidamadooda laysugu keeno muxuu noqon karaa xaalka?
Wax macno ah oo badan oo horta ay samaynaysa male, waxayna u dhowdahay masar iyo inaanay ku dagaalamin ethoobiya soomaaliya, inay dhexdeed ku dagaalamin, oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey. Laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 sano ka hor lagu sameeyey Nairobi, sidaad xasuusato, in Bagata laga soo baxay baarlamaankii soomaalida, kuraas baa waxaa laysku garaacay dalalka frontlineka la yiraahdo ama deriska la ah Soomaaliya, gaar ahaan Ethoobiya iyo Kenya, lama keeni karo, nabad ilaalintana kama mid noqon karaan. Oo baarlamaanka dadka inta badan waxay ku doodayeen dalalkaas hadday ka qayb qaataan nabad ilaalinta Soomaaliya, fawdo iyo danahooda iyo waxaasay ku dhammaanaysaa waxbana tari mayso. Khilaaf weyn baa arrintaa ka dhacay. Runtii Masar waxay hadda aada ugaga haboon tahay waxyaabaha hadda loo ogolaadayna waxaa ka mid a inay ka mid noqoto ururkan cusub oo bedeli doona ATMIS oo AUSAM loo baxshay December markuu dhammaato ATMIS arrinteedu. Masar waxay noqonaysaa dalalkii sida Burundi oo kale aan Soomaaliya xuduudda la lahayn, laakiin hadday ciidan keento aada iyo aada uga caawin doona maaragtay nabad ilaalinta dalka. Ujeeddaduna ma aha in Ethoobiya lagu xulxinayo lagula dirayo, maahe. Labada dal baara heshiiskooda baaba wuxuuba ku salaysan yahay isku danaysi aan dalalka kale ka dhaxayn.
Waxaad sheegtay in Masar danteeda keliya aysan Soomaaliya u imaanayn, laakiinse ay tahay in xataa waddanka nabad ilaalintiisa ay qayb ka qaadato oo ay door ka ciyaarto. Marka Soomaaliya muddo ayay burbursaneyd oo dhibaato ay dhex taalay iyada dhexdooda, kadibna dabcan xaaladda haatan jirta ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhibaatooyin kale ay soo jireen, Masar marka hadda haddii danaheeda aysan wadin khilaafkan jira awgeed, maxaa horeba ay ugu imaan weyday dadka ku doodaya taas, maxaad leedahay?
Wa run weeye, Masar hadda waxayba u imaanaysaaba baan ku leeyahay, danaheeday u imaanaysaa. Laakiin labada dal markay isu baahan yihiin, xiriirkoodu waa ka qaymo badan yahay markay isu baahnayn oo hal dhinaca yahay. Masalan, Masar anagu waxay u imaanayso hadda waa ogna, waxay waardiye ka haysaa niilka webiga, niilkay waardiye ka haysaa iyo daamka laga sameynayo Ethoobiya, waxay waardiye ka haysaa Baabul Mandab iyo Suez Canal gacanka cadmeed. Waxaasoo dhan ma rabto ciidan militariya oo xoog badan oo Ethoobiya leedahay inuu dego, ma rabto. Soomaaliduna ma rabto inta la farageliyo in dalkeeda bar la qaato oo inta Somaliland iyo heshiis lala galo ay maaragtay halkaas Soomaaliya lagu kala qoqobo oo Ethoobiya siday ugu dhex jirtay 20 sanoona soo dhaaftay ay ugu dhex jirto. Marka xiriirka Masar iyo Soomaaliya aad buu uga qaymo badan yahay xiriirada kale oo caawa alla waxay ka rabaan Soomaaliya aan la aqoon. Sidaad ka warqabto, waxaa ciidamada Soomaalida ku dhex jiro tababaro ciidamo u joogaan UAE iyo Qatar iyo Ethoobiya iyo dalal kale oo ajnabi ah iyo Yurub iyo cid kastaa joogta, waxaasoo dhan lama yaqaan danta ay leeyihiin. Marka xiriirkoodu waa ka duwan yahay xiriirka Masar oo run ahaantii wax la taaban kara ah oo ujeeddo la yaqaan leh. Marka taasaa waxay ka dhigaysaa raadinta ay danteeda raadinayso baahi ay Soomaaliya u qabto oo ka dhigaysa xiriirkooda xiriirka qaymo badan xiriirada kale.
ugu dambeyntii saddexda madaxweyne ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Egypt ama Masar, waxyaabaha ugu muhiimsan ka sokow intaasi ay isla meel dhigeen, maxaa dib noo xasuusin kartaa?
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye, horta Masar iska imaan mayso, ciidana iska keeni mayso, ee waxay ka mid noqonaysaa AUSAM ama ATMIS qolada bedelaysay ka mid noqonaysaa, waa mid. Midda labaad, waxay leedahay Soomaalida ciidamadeedaan tababar u sameynaynaa, waxaan ka qayb qaadanaynaa waxyaabihii hore oo lagu caawinayay la dagaalankii argagixisada iyo waxyaabo lamida bay ka qayb qaadanaysaa. Marka waa wax qaab la yaqaan ku imaanaya iyo dan la yaqaan oo ay leedahay weeye. Qoladan kale laakiin Ethoobiya iyo Kenya iyo 100 sano oo soo socota waa kugu dhex jirayaan, waxay caawo waana isku milmeen, waana sababtii loo lahaa inaanay habbooneyn in dalalkan deriska ah inay Soomaaliya iyo nabad ilaalinteeda iyo inay ka mid noqdaan aanay habbooneyn. Marka haddii Masar iyo dalal kale ay ka mid noqdaan OSAM oo ATMIS lagu bedelo, anigu waxaan isleeyahay aada bay u sahlanaan doontaa in Soomaaliya la xafiriyo markaas oo ay tababarka iyo waxyaabaha ay ku caawinayaan Soomaaliya ay meel maraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramiyey Sahre Cabdiaxmed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowna madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Asiyaas Afwerk iyo Masar Cabdifataax Al Sisi ayaa kulankii toddobaadkan ay ku yeesheen magaalada Asmara ku gaaray heshiis iskaashi oo saddex geesood ah. sida ku xusan war saxaafadeed ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay xoojiyaan iskaashigooda dhinacyada ammaanka gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabalmandab. waxaa kaloo ku jira warmurtiyeedka ilaalinta madax banaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. warbixin ku saabsan heshiiska iyo waxa isbahaysigan uu soo kordhin karo waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
sida ay qortay wakaaladda wararka ee a b Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee a u s s o m ee dhammaadka sanadkan beddelaya howlgalka midowda Afrika ee ADMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. madaxweynaha jamhuuriyadda Masar General Cabdifataax Al Sisi ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea Asiyaas Afwerk ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi casmara ka dhacay in ay soo dhoweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhoweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowda Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya, kaas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda, laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. warmurtiyeed gaara oo daba socday shir madaxeedka ayaa lagu caddeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta, waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyeedkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda? waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska bahaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istraatiiji oo mala taabtaan u ah. dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka badda Cas iyo marinbiyoodka Baabalmandab oo Ethiopia hadda heshiiskii ay la gashay Somaliland tilmaamaysa iyadu lug ku yeelanayso, saldhig ka dhiganayso. marka arrintaas in aysan marnaba dhicin waa ay iska bahaysanayaan.
dhinaca kale, Professor Liban ayaan mar kale hor dhigay su'aal ku saabsanayd waxyaabaha uu soo kordhin karo isbahaysigan saddex geesoodka ah ee Masar, Eritrea iyo Soomaaliya.
waxay soo kordhin kartaa runtii waa isbahaysi xooggan. dowladda Masar waa dowlad aada xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aada u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago Maraykanka, ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aada ayay u kaalmayn kartaa isbahaysigan.
Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
dhinaca kale, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira uga doodaya miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii hore oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. xubno ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa su'aalo iyo doodo ka keenay xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo si aqlabiyad leh ay uga soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jir ah ku leh caasimadda muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025 isagoo sheegay inay korotay daqli ahaan marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore.
miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. ku-talagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo u qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000 ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024-ka iyo 2025-ka 277 milyan. sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday dakhligii soo xarooday ee xisaab xidhka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 milyan oo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 125%.
xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su-aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
waxaanaan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. xisaab xir horti marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay wakhtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. misaaqiyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taallay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh. marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha layska marsiiyo warbixintatan oo gacmaha iskaga taageen.
mudane wasiir, adigoo mahadsan, xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo, ma dhiteel garaysno lacagtii la isticmaalay iyadoo wadar ah unbaa qoran, dhiteeliskii ma qorno sida brojektiyada oo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaaniyadda lasoo gudbinaayo brojektiyada hala soo eclashaan faahfaahiyo oo brojektiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyaana loo soo qorin aan hore u dalbanay. haddii miisaaniyadda markii lasoo dalbanaayo ama la keenaayo aan la caddayn karin brojektiga inuu fulaayo iyo in kale saa ku andacooteen, haddee hadda xisaab xirkii brojektigan fulay oo aada soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fuliyey in lasoo caddeeyo oo brojekti kasta meesha uu ka fulay lacagta brojektigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyey.
su-aasha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn maadaamay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka maaraynta maaliyadda dalka 2019-ka qodobkiisa 54-aad faqradiisa koowaad magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. waana baari kartaan qodobka 54-aad faqradiisa koowaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran. waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan. iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa oo dalalku modelis bay kala leeyihin. miisaaniyaddeennu waa cord based, koodhar bay ku dhisan tahay. koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaala saasa. koodharkaas brogaraam kuma dhisna miisaaniyaddeennu.
guud ahaan dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. aad ayuu mahadsanyahay cabdiqaadir maxamed mursale oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee hambalyada iyo heesaha. waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. inta aanan laacin warqadda koowaad ee barnaamijka, bal aan ku horeyno dhinaca heesaha dabacsan, waxaan idiin soo qabtay codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Hello, boy. ku xidhan tahay isna aanigu sidiiba
taasi isaseeg iyo maxamed xasan xuseen lafoole aan intaasi kaga gudubno dhambaalka ugu horeey waxa uu naga soo gaaray hooyo hodan sheekh cabdisalaam iyo hooyo fartuun sheekh cabdisalaam hooyo nuurta cabdisalaam iyo abtibishaar sheekh cabdisalaam iyo abtimustaf cabdisalaam hooyo faa'iso sheekh axmed iyo ister saalax sheekh siidow xaawo saalax sheekh siidow iyo idil bishaar sheekh cabdisalaam sadaam bishaar cabdisalaam iyo axmed bishaar sheekh cabdisalaam cabdisalaam axmed jaamac faadumo macalin axmed fayruus cabdalla deerow iyo fahiimo cabdalla deerow foosey cabdalla deerow iyo maxamed cabdalla deerow diima cabdalla deerow adaar cabdalla deerow iyo zakiya cabdalla deerow habaryar nuuriyo shirfow iyo aamino sheekh aadan sofiya cali xasan axmed cali xasan hooyo ruqiye xasan iyo abubakar maxamed khaliif abyan maxamed khaliif sambuur iyo nayruus jaabir xamse nuurow mayow cabdiraxmaan nuur mayow yaasir iyo xuseyn sheekh xaamud xasan xuseyn sheekh xaamud iyo yaasmiin xuseyn sheekh xaamud iyo asxaab kale waxay halkan hambalyo ii bogaadin ay uga dirayaan bile axmed jaamac iyo ayaan cabdulaahi oo ku aqalgalay gobolka alberta ee dalka kanada gaar ahaan magaalada edmonton waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta sida dhuuxii booram waxaa ku luqaynaya fanaanka maxamed aadam isaaq
ubaxwada dhalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay huruud tahay sidabaad u dhiganto debi baxay la moote waadigu dheerte sidabaad u dhiganto debi baxay la moote waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganawaanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganna ama dhibi caroobka tiilaygu dheeama lama dheebiyo dulbiyale ku yaallo wobi dhinaaca saare
dhowl guyooday ama dhibi caroobka tii laygu dhee ama lama dheebiyo dulbiyale guyaallo wobidina casaar olaysidaasba dimirkay guraace kumaan dhaafikaraayolaysidaasba dimirkay guraace kumaan dhaafikaraay
hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay calideeq daahir diirshe faadumo xasan cabdille iyo xamdi cumar faa'iido cabdirasaaq cali faarax sacdiye cilmi cawaale iyo xasan dalmar axmed shukri cilmi shiiq iyo imaam dalmar axmed faarax iyo adar cilmi shiiqow iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyaynayaan maxamed axmed faarax duraan iyo hooyo xamdi cilmi shiiq xamdi baylood oo wiil ugu dhashay magaalada kampala ee caasimada dalka uganda. waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. markaana waxaan idiin haynaa heestani uu ku luqaynayo fanaanka Suldaan Sayraar.
aan ka doortaa aridi haween keegiigin oo idil inta gabar ku nool dumar gabigood habla kacay gayankeed ka doortay aan ka doortay Godiya abesbay iga sisay garabo Urigisa chokta Kiblada ya iyartiyo Gogol kula awaysa Kaalto ya dita Garale matoba Godiya abesbay Iga sisay garabo Urigisa chokta Kibladi ya iyartiyo Gogol kula awaysa Kaalto ya dita Garale matoba Bagarad hawena galin mawuku hawshon Wani gezu mukurin Hasa wala magarin Sida gobi ya adkeet Weli gail kamo bihin Galla de baweye Waxan guul laku qorin Orad lagu magare Aw ula ningawa Wakarad hawena galin mawuku hawshon Weli gaidu mukurin Hasa wala magarin Sida gobi ya adkeet Weli gail kamo bihin Galla de baweye Waxan guul laku qorin Orad lagu magare Aw ula ningawa عشان ما بدأي هدو على فلكا قلاي يانو قوين حريركي قوين حريركي قاري ذي نفطي ذاي مقام أهبينكي وعشان ما بدأي هدو على فلكا قلاي Goin hirirki Goin hirirki Kuku hadin maye Du'an kuku galbine Ganyada cha'laye Marbu gasili'a Gagi marani istaga Hala ugur fayin kareem Gudmolo afaysta Kuku hadin maye Du'an kuku galbine Ganyada cha'laye Marbu gasili'a Gagi marani istaga Hala ugur fayin kareem Gudmolo afaysta Bagarad hawena galin mawuku hawshon Weli gaidu mukurin Hasa wala magarin Sida gobi ya adkeet Weli gail kamo bihin Galla de baweye Waxan guul laku qorin Orad lagu magare Aw ula ningawa
galab wanaagsan dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. hambalyadani aroos waxay naga soo gaartay cabdalla xasan aadan, aniso xasan aadan, iyo daada xasan aadan, iyo hooyo xaliima maxamed aadan, iyo safaari maxamed nuur, buulle cali cabdi, iyo dhammaan reer xasan bushkuleeti. waxa ay u hambalyaynayaan yuusuf aadan xasan iyo niciimo cumar inshaar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khar qaban, allah idan kala siiyo, aamiin. waxaan idiin haynaa shimbiryaho uma duusha iyo codka macaan xaliima khaliif magow. markana waxaan noo baaqayay dadka kale ah ee ardada diiraya kulana hooyo xaawo maxamed guuleed iyo hooyo xaawo cabdulaahi xasan adeer abwaan cismaan diiraya kulane iyo saciid diiraya kulane xasan diiraya kulane iyo axmed daahir cabdi guuleed cabdifataax goomey maxamuud barre iyo asxaab kale waxa ay u hambalyeynayaan axmed faarax diiriye iyo faadumo jaamac ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo wiilkaasi waxaa magac lama soo sheegay laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyadan aroos ayaa naga soo gaartay awowe ibraahim macalim aadan iyo aabe maxamed ibraahim isaaq iyo hooyo naciime ibraahim aadan hooyo markabe ibraahim aadan iyo hooyo khadiijo ibraahim aadan abti cabdiladiif ibraahim aadan iyo doctor cabdilqaadir isaaq aadan doctor faaise maxamed ibraahim iyo saciid cabdulle nasiruddiin sheekh cabdisalaam iyo asxaab kale waxay u hambalyeynayaan saciid maxamed ibraahim iyo nayruus cabdiraxiim xaajiyow oo ku aqalgalay dalka south africa gaar ahaan magaalada johannesburg waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin heesta ugu dambaysana waa heesta sidii dhowl guyooda-ay iyo codka macaan allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec heestaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo aday dhaalihile andhowro nafsa xaqa dhamme aday dhaalihile andhowro nafsa xaqa dhamme dunyo la hadiyo la figa damayse dadab lo mahese ada dagax di xede dunyo la hadiyo la figa damayse dablo mahese ada dagahti hede aday dalile andauro nafsa hagadamme aday dalile andauro nafsa hagadamme aday dalile andauro nafsa haqadame
heestaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo
nabadgelya. Dibatale darta dimo ka dorte